As obras de penalización de Quiroga Ballesteros e a rehabilitación do soto da Praza Bastos vanse executar de xeito coordinado para garantir en todo momento os accesos á praza e os espazos de carga e descarga, tratando de reducir as molestias ao mínimo tanto para os veciños como para os titulares dos postos. Esta obra supón unha importante inversión na nosa cidade. Conta con un orzamento de máis de 580.000 euros e un prazo de execución de 75 días. As obras que se acometerán consistirán na total renovación das distintas instalacións. Esta reforma supón unha actuación integral sobre unha superficie de máis de 1.200 metros cuadrados.